በብክል ተዓመት ሐንሳብ በዓለም አቀፍ ደረጃ በኩላይት ቤተክርስቲያን ሐልዮ ዝካይድ መደብ ዓለም አቀፍ ማዕልት መንእሰያት ምክንያት አብቲ ለም ዘበን 2016 ዓመተ ምህረት በቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ውሳኔ መሰረት አብ ክራኮቪያ ማሐርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እያቶም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 7 ብዝብል ቃለ ወንጌል ተመሪሖ ብዝካየድ መበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንክሳተፉ ዝምዝገቡ ዘለዉ መንእስያት ቁፅሪ ኣዝዩ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ብናይ ኪዩበክ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽራቦ እምበር ብፁዕ ካርዲናል ጌራልድ ሲፕራይንን ናይ ቅዱስ ቦኒፋስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ አልበርት ለጋንትን ኣብ ካናዳ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤጳርቅና ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ብርያን ባይዳን ተመሪሖም ዝሳተፉ ካናዳውያን መንእሰያት ልዕሊ 4,000 ከም እተመዝገቡ ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ መንእሰያት ሃዋርያ ግብረነሎ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። እቲ መንበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ነቶም ናብ ክራኮቪያ ንኽኸሉ ዘይከኣሉ መንእስያት ብዘሳትፍ መልክዕ ክመሓላለፉ ምዃኑ ኣብ ክራኮቪያ ኣሰናዳኢ መንበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት እንክሕብር እቲ ካብ ዕለት 26 ሓምለ ክሳብ ዕለት 31 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ክራኮቪያ ብሄራውን ዓለም ለኻውን መራኸቢ ብዙሓን ብምክትታል ከመሓላልፍኦ ምዃንን እውን የመልክት።